6 bob. Xudo harakat qilganda kutib tur. Mana men kasalxonalarning birida kutish zalida o'tiribman. Ro'yxatga oladigan xodim men ismimni va sug'urta raqamimni so'rab olib, kursini ko'rsatdi. Marhamat, o'tiring. Shifokor bo'shaganda sizni chaqiramiz. Men atrofga nazar soldim. Uxlab qolgan chaqalog'ini qo'lida ushlab bir ona o'tiribdi. Kostyum kiygan erkak Time jurnalini varaqlab o'tiribdi. Gazeta ushlab olgan xonim esa qo'lidagi soatiga qarab xo'rsinib qo'yar va bu yerdagi barcha insonlar qilayotgan ishni qilardi. Ya'ni kutardim. Kutish zali qabul qilish yoki ko'rik xonasi emas. Aslida bir tomondagi devorga qator o'rindiqlar qo'yilgan zaldir. Bu shifokorning xonasi ham emas. Ko'rik, tashxis qo'yish va davolash bularning barini kutishimiz kerak. Bu xonaning vazifasi o'z nomidan ma'lum. Kutish zali. Bu yerga kelganlar ham o'z vazifalarini yaxshi anglashadi. Kutishadi. Biz bir-birimizni davolamaymiz. Men hamshiradan menga stetoskop yoki tonometr berishni so'ramayman. Yoki o'rindig'imni gazeta o'qib o'tirgan ayolga yaqinroq surib undan aytingchi yaxshi qiz, siz qanday dorilar ichyapsiz deb so'ramayman. Bu hamshiraning ishi. Mening vazifam kutish. Hozir ham kutyapman. Kutish menga yoqadi deb aytolmayman, chunki nimanidir kutganingda vaqt bilan qandaydir hodisalar sodir bo'la boshlaydi. Alyaskadagi muzliklari suriladigan tezlikda sekinlashadi. Soniyani ko'rsatadigan ko'rsatkich xuddi ataylab qilgandek yopishib qoladi va odatdagi masofani bosib o'tish uchun soniya emas, naq 5 daqiqa sarflayotgandek bo'ladi. Xuddi kimdir to'xtash tugmasini bosib, hayotni sekinlashtirilgan rejimga o'tkazib qo'ygandek taassurot uyg'onadi. Biz kutishni yoqtirmaymiz. Biz qani tezroq shioriga amal qiladigan avlodmiz. Manzilga tezroq yetib borish umidida yo'llarda qatorlarni almashtirish, oldindagi mashinalar yo'l bo'shatishi uchun chiroqlarni o'chirib qo'yish bizning uslubimiz. 11 turdagi narsalarni olib, 10tagacha narsa olgan xaridorlarga xizmat ko'rsatish kassasi oldidan o'tib ketmoqchi bo'lgan kishiga o'qrayib qaraymiz. Lekin bu ham bizning uslubimiz. Telefonimizga musiqa yuklangunicha yoki mikroto'lqinli pechdagi qahvamiz isigunicha sabrsizlik bilan stolni chertib, qani, tezroq deb turamiz. 10 daqiqadayoq mushaklarimizni shishirib olishni, guruchni esa 30 soniyada pishishini istaymiz. Shifokorga borganda ham navbat kutishni, yo'ldagi tirbandlikda kutib qolishni, pitsani yetkazib kelishlarini kutib turishni yoqtirmaymiz. Xudoni ham kutishini yoqtirmaymizmi? Bir daqiqa. Atrofingga nazar sol. Biz qayerda ekanimizni anglayapsanmi? Bu sayyora Xudoning kutish xonasi. Anavi yosh er-xotinlarni ko'ryapsanmi? Ular farzandi tug'ilishini kutishmoqda. Anavi papka ko'targan bolani ko'ryapsanmi? U o'z rezyumesini mamlakat bo'ylab tarqatib chiqqan. Endi esa ish taklif qilishlarini kutyapti. Bo'yniga zanjir taqqan anavi qari ayol nimani kutayotganini so'rab ko'r. Beva ayol sifatida mana bir yildirki hech bo'lmasa bir kunni yig'lamasdan o'tkazadigan kunni kutyapti. Kutish. Xudo qachon bizga yordam berib shifolashini kutyapmiz. Uning kelishini kutyapmiz. Biz qilingan ibodat va javob olingan ibodat o'rtasidagi kutish hududidamiz. Xudoning qabulxonasidagi mebellarni ko'rgan inson bo'lsa, u ham Yusufdir. Ibtido kitobida u haqda yozilganlarni biz bir soatga qolmay o'qib chiqishimiz mumkin. Lekin bu hodisalarni bir necha soat emas, balki yillar davomida boshidan kechirgan. Ishonchim komilki, u haqda yozilganlarni o'qib chiqishga 20 yillar vaqt kerak bo'lganida, bu hodisalarga o'zgacha nazar bilan qaragan bo'lardik. 37-chi bobdan boshlaymiz. Lekin uyda qulay divanda o'tirib emas, quyosh tushib turadigan tashlandiq sardoba ichida o'tirib o'qiymiz. Bundan keyin bir necha oy davomida 39-bobning 1-oyatini qayta-qayta o'qiymiz. Yusufni Misrga olib ketishdi. Dotan bilan Fiva shahri orasidagi 750 mil masofani bosib o'tish uchun aynan shuncha vaqt yurishgan bo'lsa kerak. Keyin kun bo'yi, balki bir necha kun yoki bir necha hafta qul bozorida turgan. Mana shu vaqtga Putifarning xonadonida xo'jayinning topshiriqlarini bajarishga va Misr tilini o'rganish uchun va xizmatkorlar boshlig'i bo'lib ishlashgan sarflagan taxminan 10 yilni qo'shing. Chiq-chiq, chiq-chiq. Begona yurtda vaqt juda sekin o'tadi. Qamoqda esa vaqt butunlay to'xtab qolganga o'xshaydi. Nihoyat Yusuf Soqiydan u haqda eslashini so'radi. Ishlaringiz yaxshi bo'lib ketganda meni ham eslab qo'ying. Siz menga iltifot ko'rsatib, Firavinga men to'g'rimda eslatib qo'ying. Meni zindondan chiqarib olsin. Soqiy nima deb javob berganini taxmin qilamiz. Albatta, imkoniyat bo'lishi bilan sen haqingda Firavinga aytaman. Mana ko'rasan, tez orada bu yerdan chiqasan. Yusuf kamerasiga kirib, shoshilganicha narsalarini yig'ishtira boshlaydi. Uni chaqirganlarda zindondan chiqishga tayyor turishni xohladi. Bir kun o'tdi, ikki kun o'tdi, bir hafta o'tdi, bir oy o'tdi. Jimjitlik. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, Soqiy Yusufni eslamadi, uni unutib yubordi. Muqaddas kalom sahifasida bu oyatni keyingi oyatdan ajratib turadigan masofa 1-2 santimetrni tashkil qiladi. O'qiyotgan odam ham bu oyatdan keyingi oyatgacha bor yo'g'i soniyalarni sarflaydi. Biroq mana shu kichkina oraliq Yusufning hayotida 2 yilni tashkil etadi. 41-bob shunday so'zlar bilan boshlanadi. Oradan 2 yil o'tdi. Bir kuni Fir'avn tush ko'rdi. 2 yil 24 oylik sukunat. 104 haftalik kutish. 730 kun mavhumlikda qolish. 2191 marta bir xil suyuq yog'on sho'rva. Xudodan biror nima eshitish uchun 17520 soat besamara urinish. Sukunatdan boshqa hech narsa eshitilmadi. Toshbag'ir, yovuz va befarq bo'lib qolish uchun bu vaqt yetarli. Juda ko'p insonlar arzimagan sabablar tufayli yoki qisqa vaqt ichida Xudodan yuz o'girib ketishadi. Lekin Yusuf unday qilmadi. Zindonda o'tkazgan minglab kunlarning birida u zindon eshigi oldidagi shovqinni eshitdi. Baland ovoz bilan buyruq berildi. Biz Ibroniy bolani olib ketgani keldik. Fir'avn uni ko'rmoqchi. Yusuf o'tirgan joyidan qarab, zindon boshlig'i u tomon shoshib kelayotganini ko'rdi. Uning yuzi dokaday oqarib ketgan, titragan ovoz bilan, "Tez o'rningdan tur, tezroq qimirla," dedi. Uning ortidan saroyning ikki soqchisi kelardi. Yusuf Putifarning uyida ishlagan paytlardanoq ularni tanirdi. Ular mahbusni qo'lidan ushlab zindondan olib chiqishdi. Yusuf quyoshning nuridan ko'zlarini yashardi. Soqchilar qurshovida uni hovli orqali saroyga olib kelishdi. U yerda ham uni ko'pgina xizmatchilar qurshab olishdi. Kimdir uning uvada kiyimlarini yechdi, boshqalar cho'miltirdi, yana boshqalari soch-soqolini olishdi. Keyin yana soqchilar qurshovida unga oppoq liboslar, oyoqlariga yangi sandal kiydirib, taxt joylashgan xonaga olib kirishdi. Bir so'z bilan aytganda, Yusuf Fir'avn qabulida bo'ldi. Misr hukmdori tunda yaxshi uxlamagan edi. Qo'rqinchli tush unga tinchlik bermagandi. O'shandagina u Yusufning qobiliyat haqida xabar topdi. Aytishlaricha, sen tushlarni ta'bir qila olarkansan. Mening munajjimlarim baliq kabi gum. Sen menga yordam bera olasanmi? Yusufning avvalgi tanishuvi ikkala safar ham yaxshilik bilan tugamagandi. Putifarning xotini unga tuhmat qilgandi. Soqiy ham uni unutgandi. ikkala holatda ham Yusuf Xudoning ismini esga olgandi. Ehtimol bu safar o'z e'tiqodi haqida aytmagani yaxshiroqdir. Lekin u bunday qilmadi. Men tushingizni ta'birlay olmayman, deb javob berdi Yusuf. To'g'ri javobni Xudo sizga beradi. Xudo bilan munosabatidan xursand bo'lib, Yusuf zindondan chiqdi. Zindonda o'tkazgan vaqtlar Yusufning iymonini sindira olmadi. Aksincha, uni mustahkamladi. Sen haqingda ham shunday deyish mumkinmi? Ehtimol, sen qamoqda emasdirsan, lekin befarzanddirsan, ojizdirsan, daydidirsan, ishsizdirsan, kuchsizdirsan, himoyasizdirsan, uysiz yoki bepushtdirsan. Sen Xudoning kutishxonasidami? Agar shunday bo'lsa, sen shuni bilishing kerak. Sen kutib turganingda, Xudo harakat qiladi. Mening otam shu kungacha o'z ishini qilib kelyapti, dedi Iso. Xudo hech qachon qo'l qovushtirib o'tirmaydi. U hech qachon harakatdan to'xtamaydi va ta'tilga chiqmaydi. To'g'ri, dunyoni yaratishda 7-chi kuni dam olgan, lekin 8-chi kuni yana ishga qaytgan va o'shandan beri tingani yo'q. Sen qiladigan ishing yo'qligi uchun Xudoni ham bekorchi deb o'ylama. Ko'rinishidan 40-chi bobga kelib, Yusuf haqidagi voqealar uzilib qolganga o'xshaydi. Qahramonimiz kishanlangan holda poyezd izdan chiqdi. Aftidan voqealar kutish rejimiga o'tib qolganga o'xshaydi. Lekin Yusuf kutib turganda Xudo ishlayotgan edi. U kerakli odamlarni to'plab, bo'lg'usi sahnani tayyorlayotgan edi. Soqiyni Yusufning ixtiyoriga berdi. Fir'avnni qo'rqinchli tushlar bilan vahimaga soldi. Uning munajjimlari-yu folbinlarini ojiz qilib qo'ydi. Hammasi tayyor bo'lganida esa Yusufni katta sahnaga olib chiqdi. Sening holatingda ham Xudo xuddi shunday ishlaydi. To'xtang, bilingki, men Xudoman deb yozilganini Xudoning kutish xonasidagi devorlarda o'qiymiz. Xursand bo'l, chunki Xudo yaxshidir. Tashvishlanma, chunki u mudramaydi. Xotirjam bo'l, chunki Xudo ishlamoqda. Isroil xalqiga Xudo Musa orqali nima degani yodingdami? Qo'rqmang, joyingizda to'xtab qarab turinglar. Hozir ko'rasizlar, egamiz sizlarni qanday qilib qutqarar ekan. Kalomda aytilishicha, o'sha paytda Isroil xalqi oldinda Qizil dengiz to'lqinlarini, orqalarida esa Misr jang aravalarining shovqinlarini eshitishgan. Ikki tomondan ham ajal hamla qilib turgandi. Shunday paytda xotirjam turib bo'ladimi? Hazillashyapsanmi? Lekin bu yerda avval qul bo'lgan xalq ko'ra olmagan bir narsa bor. Xudoning qo'li dengiz tubidan ular uchun yo'l ochdi. Xudoning nafasi tufayli dengiz suvi ikkiga ajraldi. Ularni qutqarish uchun Xudoning o'zi harakat qildi. Isoning onasi Maryam uchun ham Xudo ishladi. Farishta unga homilador bo'lishni xabar qildi. Bu xabar uning qalbidagi hislarni junbushga keltirdi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Odamlar nima deb o'ylaydi? Yusuf nima deydi? Mana shu paytda Xudo Maryamga yaxshi bo'lishi uchun harakat qildi. O'z maqsadini Yusufga ayon qildi. Shoh xalqni qayta ro'yxatdan o'tkazishni buyurdi. Yosh oilani Baytlahimga olib keldi. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Muqaddas kalom bo'yicha kutish, yomon holatni taxmin qilish, tashvishlanish, xavotirga tushish, talab qo'yish yoki nazorat qilishga harakat qilish degani emas. Biroq kutish hech nima qilmasdan jim turish degani ham emas. Kalom bo'yicha kutish ibodat va iymon orqali butun e'tiborni Xudoga qaratishga bag'ishlangan kuchidir. Kutish sabrli bo'lish, egamizga muntazir bo'lish degani. Buni qanday qilish kerakligini Nahimiyo payg'ambar bizga ko'rsatib beradi. Uning kitobi Quddus devorlarini qayta tiklash uchun qilingan harakatlarni tasvirlaydigan esdalik kitobiga o'xshaydi. Shoh Artaxshas hukmronligining 20-yilida, Xislaf oyida men Shushandagi qal'ada edim. Shunda ukam xonin boshqa ba'zi odamlar bilan Yahudo yurtidan keldi. Ular noxush xabar keltirdilar. Dushman muqaddas shaharning devorlarini yer bilan yakson qildi. Hatto darvozalar ham yoqib yuborildi. Tirik qolgan kamsonli yahudiylar og'ir qayg'u, sharmandali ahvolda qoldilar. Nahimiyo falokatga qanday munosabat bildirganiga e'tibor bering. U ibodat qildi. Yo Rabbiy, bu qulingning iltijolarini eshit. Seni hurmat izzat qilishni xush ko'radigan hamma qullaringning iltijolariga quloq tut. Nahimiyo rahim shafqat uyg'otishni so'rab iltijo qilgan kishi Fors shohi Artaxshas edi. Nahimiyo shohning soqiysi bo'lib, bir kunda 24 soat, haftasiga 7 kun davomida unga xizmat qilardi. Albatta, u vazifasini tashlab Quddusga keta olmasdi. Lekin tashlab ketgan taqdirda ham devorlarini qayta tiklashga qurib yetmasdi. Shuning uchun Xudoga iltijo qilib kutishga qaror qildi. 2-bobning 1-oyatida u qancha vaqt kutgani ko'rsatilgan. Nisan oyida Nahimiyo Quddusni qayta qurish uchun shohdan ruxsat oldi. U qancha vaqt kutdi? 4 oy. Lekin yodingizda bo'lsa, Nahimiyo shoshilinch yordam so'rab iltijo qilgandi. Bu qulingning iltijolarini eshit. Nahimiyoning iltijolariga Xudo oradan 4 oy o'tib javob berdi. Kutishdan ko'ra kutish haqida o'qish osonroq. Kutish men uchun oson emas. Men bir umr shoshqaloq bo'lganman. Maktabga shoshganimdan uy vazifalarimni chala bajarardim. Velosipedda poyga o'ynashni yoqtirardim. Bu odatim yo'qolmasidan mashinaga o'tirdim. Soatga qarash uchun qo'limni aylantirishga ketadigan soniyalarni tejash uchun hatto soatni qo'limning ichki tomoniga taqishga odatlanganman. Bu qanaqa tentaklik. Qiziq. Shabbat kuniga, ya'ni muqaddas dam olish kuniga amal qilgan holda Xudoning qadimgi ahd amrlarini hayot maromida 24 soatga sekinlashtira olarmidim? Shabbat kuni menga o'xshagan tentaklar uchun amr qilingan. Chunki menga o'xshaganlarga sen to'xtasang ham hayot to'xtamaydi deb har hafta eslatib turish kerak. Bu amr senga qanchalik yoqadi? Hamma erkaklaringiz har yili 3 bayramda Isroil xalqining xudosi men egangiz Rabbining huzuriga kelib sajda qilsin. Sizlarning yeringizdan xalqlarni quvaman, chegaralaringizni kengaytiraman. Har yili 3 marta men egangiz Xudoga sajda qilishga kelganingizda sizlarning mulkingiz bo'lgan yerni hech kim bosib olmaydi deb yozilgan Chiqish kitobining 34-bob 23-24 oyatlarda. Xudo va'da qilingan yurtning erkaklarini yilda 3 marta ishlarini to'xtatib, Xudoga sajda qilishga borishlarini buyurdi. Xudoga sajda qilinadigan vaqtda har bir sanoat va tijorat korxonalari, ta'lim va boshqaruv idoralari o'zlarining muhim ishlarini to'xtatishgan. Bugungi kunda shunga o'xshash narsani tasavvur qila olasanmi? Unda mamlakatimiz butunlay himoyasiz qolgan bo'lardi. Lekin Xudo Isroil xalqiga ularning yerlariga hech kim tegmasligi uchun himoya qilishga va'da bergandi. Hatto hech kim bunday fikr qilmasligiga va'da bergandi. Tanlangan xalq bu qoidani o'zlashtirib olishlari uchun Xudo safar qilishni yo'lga qo'ydi. Agar sizlar kutishni o'rgansangiz, menga ishonsangiz, men sizlarga g'amxo'rlik qilaman. Doniyor shunday qildi. Muqaddas kalomdagi kutishlarning eng buyuklaridan biri sifatida qadimgi ahd payg'ambarining ibodatlarini olishimiz mumkin. U uzoq vaqt davomida butun diqqatini faqat Xudoga qaratgan edi. uning vatandoshlari qariyb 70 yil zulm ostida yashadilar. Doniyor ibodat qilishni o'z zimmasiga olib, ular uchun 21 kun davomida go'sht, tansiq taomlar va sharobdan voz kechdi. O'zini xudoga bag'ishlagan haqiqiy inson sifatida u azob chekayotgan xalqini xudoning oldida qat'iy himoya qildi. Jimjitlik. Faqat 22-chi kuni ruhiy g'alaba bo'ldi. Xudoning farishtasi Doniyorga zohir bo'lib, nima uchun buncha uzoq qolib ketgani sababini aytdi. Doniyorning 1-chi kuni qilgan iltijolarini Xudo eshitgandi va uning oldiga farishtani yuborgandi. Doniyor, qo'rqma. Sen hayot lazzatlaridan voz kechib, xabar xususida mulohaza yuritishni boshlagan kuningdayoq iltijolaring ijobat bo'lgan edi. Iltijolaringga binoan men oldinga keldim. Ammo Fors shohligini himoya qiluvchi farishta 21 kun menga qarshilik qildi. Men u bilan jang qilib, hayallab qolganim uchun bosh farishtalardan biri bo'lgan Mikoyil menga yordamga keldi. Insoniy nuqtai nazar bilan qarasak, bu vaqt davomida hech nima sodir bo'lmagan. Yuqoriga otilgan tosh yerga qaytib tushganidek, Doniyorning iltijolari ham manzilga yetib bormadi. Lekin vaziyatga ruhiy tomondan qaraydigan bo'lsak, osmonda bo'layotgan jangning guvohi bo'lamiz. 3 hafta mobaynida ikkita farishta ayovsiz kurash olib borishgan. Doniyor kutib turgan vaqtda Xudo ishlagan edi. Doniyor iltijo qilishni to'xtatib qo'yganda nima bo'lardi? Iymonini yo'qotganda yoki Xudodan yuz o'girganda nima bo'lardi? Savolni boshqacharoq qo'ysak, to'g'ri bo'lardi. Agar sen ibodat qilishni to'xtatsang, nima bo'lardi? Iymoningni yo'qotsang yoki Xudodan yuz o'girsang, nima bo'lardi? O'tinib so'rayman, hech qachon unday qilma. Sen uchun butun samoviy lashkar jang qilyapti. Mana shu lahzada tepangda ham, atrofingda ham Xudoning ko'rinmas farishtalari ayovsiz jang olib bormoqda. Kutishda davom et. Xudodan umid qilganlar esa yangidan kuch oladi. Burgut singari qanot qoqadi. Ular yugurib charchamaydi. Yurib ham hech toliqmaydi. O'z kuchingni va oxirigacha borish uchun qat'iyligingni yangilab tur. Xudodan rohatlan va u qalbingga orom beradi. Kutish xonasida qancha vaqt o'tirishingdan qat'iy nazar, sen buni yaxshi uddalaysan. Sabr qil va seni g'aroyib kutilmagan hadiyalar kutib turibdi. Bosh shifokor o'z xonasidan chiqadi. Oldinga kelib, unutma, sen bu yerda kutib turganingda, men yaqin atrofda bo'laman, deydi. Hamma shifokorlar ham bunga qodir emas. Lekin sening shifokoring bunga qodir. Va nihoyat, u buyuk shifokordir.